Երևանում 3 ժամ ժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 սեպտեմբերի 7-ն է, նախկին դատախազ Աղվան Հովսեփյանը կոռուպցիոն մեղադրանքով ձերբակալվել է, ՀՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևի հայաստանյան հանդիպումները, ազերիների սադրանքը թաղավարտում, ազգային ժողովում տուրուդմփոցի փաստերով քրեական գործ, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորգյանի դատը, կորոնավիրուս, ինչու կա վակցինա, բայց չկա դրա նկատմամբ զանգվածային հետաքրքրություն, նոր տեղաշարժ, Ալիխանյան 6-1 հասցեում կառուցապատման սկանդալային պատմության շուրջ, Ռուսաստանում ամեն կերպ փորձում են չեզոքացնել առաջիկա ընտրություններում ընդդիմության, նույնիսկ ամենահամեստ հաջողության հնարավորությունը, բայց նախ լսենք օրվա լուրերը, թողարկումը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը.
Ղարաբաղի ցահազանգում է, որ 3-3-ական ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Մարտունու կարմիր շուկա թաղավարտ բնակավայրերի ուղղությամբ, ըստ Ղարաբաղի օմբուդսմենի, գնդակները խոցել են բնակելի տներից մեկը, տուժածներ չկան, մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանի արտգործնախարարը Երևանում հանդիպել է Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը կրկին ընդգծել են Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման և համապարփակ ու տևական հանգուցալուծման անհրաժեշտ տությունը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Մինսկի խմբի նորանշանակ ռուս համանախագահ Իգոր Խովաևի Երևան կատարած այցից հետո։ Պաշտոնական Երևանը քննադատում է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի սահմանների մոտ Լաչինի շրջանում անցկացվող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները, այն գնահատելով լարվածության թուլացմանը վնասող գործողություն։ Այս քայլը չի համապատասխանում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ոգուն եւ խաթարում է տարածաշրջանում տևական խաղաղություն, անվտանգություն եւ կայունություն հաստատելու ջանքերը, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ձերբակալել է Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանին, վերջինիս մեղադրանքի առաջադրվել փողերի լվացման, կաշառք ստանալու խարդախությամբ գույք հափշտակելու համար, մանրամասները ծրագրում։ Արևմուտքը խստորեն դատապարտում է Բելարուսի ինդիմության երկու առաջնորդներին երկարատև ազատազրկման դատապարտելու Մինսկի շրջանային դատարանի երեկվա որոշումը։ Ըստ դրա, ինդիմության համակարգող խորհրդի անդամ Մարիա Կոլեսնիկովան 11 տարի կանցկացնի բանտում, Մաքսիմ Զնակը 10 տարի իշխանությունը զավթելու և այլ մեղադրանքներով։ Միացյալ Նահանգները ամոթալի է որակել այդ որոշումը։ Պահանջում ենք անհապաղ ազատ արձակել նրանց, ինչպես նաև մյուս քաղբան տարկյալներին, հայտարարել է պետ քարտուղարը։ Նույն ամբովանդակ հայտարարությունը տարածել նաև Եվրամիության արտաքին քաղաք կանգերատեշտությունը։ Յոթ երկրների, այդ թվում Հայաստանի զինծառայողները, ժամանել են Ռուսաստան մասնակցելու ռուս-բելարուսական արևմուտք 2021 զորավարժություններին։ Համատեղ զորախաղերը կմեկնարկեն սեպտեմբերի 10-ին, կշարունակվեն մեկ շաբաթ 200,000 զինծառայողների, 750 միավոր զրահատեխնիկայի, տասնյակ նավերի և ինքնաթիռների ներգրավմամբ։ Հիմնական մասնակիցներից ռուսական ու բելարուսական բանակներից բացի վարժանքներին ներկա կլինեն նաև Հապկանդամ Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, ինչպես նաև Հնդկաստանի, Մոնղոլիա և Շրիլանկայի մոտ 500 զինծառայողներ, հայտարարել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լեհաստանի խորհրդարանը վավերացրել է Բելարուսի հետ սահմանին արտակարգ դրություն մտցնելու նախագահ Անջեյ Դուդայի որոշումը, որն ընդունվել էր անցած շաբաթ։ Նման ռեժիմ երկրում առաջին անգամն է սահմանվում անցած 30 տարվա մեջ։ Պատճառը, ըստ պաշտոնյաների, Բելարուսի հետ սահմանին իհայտ եկած միգրացիոն ճգնաժամն է։ Իրավիճակն այստեղ սրվել է անցած հունիսից, երբ արևմուտքի պատժամիջոցներին ի պատասխան Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սպառնացել էր այլևս չզսպել անօրինական ներգաղթյալների մուտքը հարևան Եվրամիության երկրներ։ Թալիբանի զինյալները այսօր օդ են կրակել Քաբուլում Պակիստանի դեսպանատան մոտ կազմակերպված ցույցը ցրելու համար, ըստ ականատեսների, զինյալները նաև ձերբակալել են ակցիան լուսաբանող լրագրողներին, տուժածներ չկան։ Բողոքի ցույցին ներկա եղել մոտ 7 տասնյակ մարդ, որոնք դատապարտել են Պակիստանի միջամտությունը Աղվանստանի ներքին գործերին, այդ թվում Իսլամաբադի ենթադրյալ աջակցությունը թալիբներին փանջերի հովտում ընդվզման ալիքը ճնշելու համար։ Արևմտյան երկրները բազմից են հայտարարել, որ հետևելու են, ինչպես են թալիբները պաշտպանում Աղվանստանի քաղաքացիներին իրավունքները և ըստայ դմել ձևավորել են իրենց ապագա վերաբերմունքը նրանց կառավարության հանդեպ։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Եղինե, շարունակում ենք ծրագիրը. Հիրավի անիմանալի է մարդ արարածի ճակատագիրը։ Կոռուպցիայի տարատեսակալ գործերով երեք խիստ պատիժ է իր պահանջում ուրիշների համար, հանցավոր աշխարհի դեմ ծանր պայքարում սթրեսից ալեկոծված հոգին հանգստացնելու նպատակով սիրուն պեյզաժներ նկարում։ Մեկ էլ ամեն բան փոխվում է և արդեն ինքդ ես ստիպված պատասխանել տհաճ հարցերին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ձերբակալել է Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանին։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային մեղադրանքի առաջադրվել փողերի լվացման կաշառք ստանալու խարդախությամբ գույք հափշտակելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան Հովսեփյանին կալանավորելու համար։ Ըստ իրավապահների 68-ամյա Հովսեփյանը, որը 2004-ից դատախազի, ապա քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոններ է զբաղեցրել, պաշտոնավարման տարիներին օրինականացրել է ավելի քան 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք ընկերությունների կառավարմանը, ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք և խարդախությամբ հափշտակել է 800 միլիոն դրամ գույք։ Թե ինչ ընկերությունների և գույքի մասին է խոսքը, իրավապահները չեն բացահայտում։ Ազատության եզրույցում գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ասաց, առավել մանրամասն տեղեկատվություն կհաղորդեն ավելի ուշ։
Այս պահին այլ մանրամասներ չենք կարող հայտնել քրեական գործի շահերից ելնելով։
Նախկին գլխավոր դատախազի պաշտպան Գագիկ Խաչիկյանը Facebook-ի իր էջում փոխանցել է պաշտպանյալի խոսքերը։ Մեղադրանքը չի ընդունում և տրամադրված է մարտական։
Քնիչը պատրաստվում է խափանման միջոց կալանք ընտրելու միջնորդությամբ դիմել դատարան։ Խիստ կարևոր է, որ մոտ 45 տարի իրավապահ-կառույցներում ամենաբարձր ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած անձին հնարավոր չի եղել իր ծառայական գործունեության հետ կապված որևէ ապօրինություն մեղսագրել։ Մեղադրանքի կողմը անհաջող փորձ է արել վերջինիս հասուն որդիների կողմից բիզնես գործունեությունը ներկայացնել որպես պարոն Հովսեփյանի հովանավորչության արդյունք։
Գրում է Հովսեփյանի պաշտպանը, հավելելով, որ գտնվել են մարդիկ, որոնք մեջբերում եմ ստանձնել են գործիքի դեր ու քննությանը մատակարարել անհրաժեշտ դատարկաբանությամբ, գրել է Հովսեփյանի փաստաբանը։ Գագիկ Խաչիկյանը դիմելու է դատարան ոչ իրավաչափ ճանաչելու Հովսեփյանի ձերբակալման որոշումը։ Աղվան Հովսեփյանը 2004-ից 2013 թվականներին ղեկավարել է գլխավոր դատախազությունը, հետո էլ մինչև 2018-ի հեղափոխությունը 4 տարի քնչական կոմիտեի նախագահներ։ 2018-ի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հաջորդ օրը Հովսեփյանը ազատության եզրույցում ասել էր, թե աշխատելու է նոր իշխանության հետ, բայց երկու ամիս անց հրաժարական էր ներկայացրել։
Պարոն Հովսեփյան, պատրաստվում եք հրաժարական ներկայացնել։
Ոչ։
Ինչ եք պատրաստվում անել։
Աշխատել։
Աշխատելու եք նոր իշխանությունների հետ։
Անպայման։ Ես միշտ ծառայել եմ, մեր շարունակելու եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետության համար։
Այն ինչ որ կատարվեց երեկ Երևանում, Հայաստանում ինչ կարող եք ասել, ինչ տեղի ունեցավ։
Ուղղակի ողջունում եմ հաջորդ։
Հեղափոխությունից հետո Հովսեփյանը, որպես ՎԿ հարցաքննվել էր մարտի 1-ի գործով, մանրամասներ նրա հարցաքննության մասին չէին հաղորդվել։ Ինքը Հովսեփյանը 2008-ի Արյունալի իրադարձությունների մասին գլխավոր դատախազի պաշտոնում 2008-ին հայտարարել էր, որ նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմության առաջնորդները մարդկանց նկատմամբ իրականացրել են հոգեբանական դիվերսիա։
Իրականացվել է հոգեբանական դիվերսիա ժողովրդի այն զանգվածի նկատմամբ, որոնք ներկայացել են հանրահավաքին, որոնց վրա հենվելով պիտի որ իրականացնեին ողջ այդ հանցավոր գործունեությունը։ Հոգեբանական դիվերսիայի ընթացքում օգտագործել են բոլոր տեսակի հոգեբանական հնարքները, օգտագործել են բոլոր տեսակի ստի մեխանիզմները, սուտ, որի վրա կառուցված է եղել հենց այդ նպատակով հոգեբանական զանգվածային հոգեխանգարմունքի վիճակը։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի համար զարմանալի չէ Հովսեփյանին առաջադրված մեղադրանքը, միշտ էլ կասկածելի է թվացել ողջ կյանքը պետական պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանի և նախկին իշխանության ներկայացուցիչների և նրանց մերձավորների բարեկեցությունը, ասում է իրավապաշտպանը։
Ոչ միայն մարտի 1-ը, այդ տարիներին, պաշտոնավարման տարիներին աննկարագրելի մի պատկեր ա եղել, և ես վստահ եմ, որ ցանկության դեպքում կարելի էր Աղվան Հովսեփյանին մի քանի ցմա հազատազրկում տալ, բայց այս իշխանությունները ոչ ունակություն ունեն, ոչ էլ ցանկություն ունեն նման գործողությունների գնալու։
Նախկին գլխավոր դատախազին առաջադրված մեղադրանքներով նախատեսված է առավելագույնը 12 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալիխանյան 6-1 հասցեում բնակիչներ կառուցապատող արճակատումը շարունակվում է։ Բնակիչները պնդում են, որ տարածքը ժամանակին ապօրինի եղանակով է սեփականաշնորվել։ Ասում են, թե կառուցապատումը վնաս կհասցնի շրջակա միջավայրին։ Հիմա կա նոր տեղաշարժ եւ այն որոշակի առումով ոգևորում է բնակիչներին։ Խոսքը քրեական գործի հարուցման մասին է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ֆիզգարադո կանոնով հայտնի Ալիխանյան 6.1 հասցեում ապրող բնակիչների հաղորդման հիման վրա դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել պաշտոնատար անձի կողմից պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և ծանր հետևանքների հանգեցնելու հիմքով։ Մոտ 20 տարվա պատմություն ունեցող խնդիրը սրվեց վերջերս։ Ֆիզիկայի ինստիտուտի հարակից տարածքում գտնվող ավանում Ռադկո ընկերությունը 12 հարկանի շենք կառուցելու շինթույլտվություն է ստացել, ութև կառուցապատողը պնդում է, որ ունի բոլոր հիմքերն ու թույլտվությունը շինարարություն իրականացնելու համար։ Բնակիչները ներկայացնում են իրավական հիմքեր, որ տարածքը դեռ 2000-ականներին սեփականաշնորվել է ապօրինաբար։ Նկատենք միայն, որ 2003-ից 2009 թվականներին Երևանի քաղաքապետը Երվանդ Զախարյանն էր։
Քրեական գործի շրջանակներում ակնհայտորեն որևէ անձ չի դատվելու, որովհետև բաց են թողնված քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղմության ժամկետները։ Քրեական գործի քննությունը կարևոր է այնքանով, որքանով պետք է հաստատվի, որ այս հողի նկատմամբ սեփականության իրավունքը գրանցվել է հանցավոր ճանապարհով։
Գարադոկի բնակիչ մասնագիտությամբ իրավաբան Հայկ Հարությունյանը, որ օգոստոսի 26-ից հացադուլ է հայտարարել իր ձևակերպմամբ թաղամասում տիրող ապօրինությունների դեմ, պնդում է, այս գործը շահելու դեպքում հողատարածքը պետք է վերադարձվի հանրությանը։ Դիտարկմանը, որ արդյոք այս դեպքում չի ոտնահարվում սեփականատիրոջ իրավունքները, հիշեցնում է հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածը։
Այստեղ հողը ընկնում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումների տակ, որը ինձ ներկայացնում է այգի և ընդհանուր օգտագործման տարածք։ Դրա համար մեկ սեփականության իրավունքը չենք ճանաչում։ Միևնույն է, եթե անգամ ճանաչում որ կա սեփականության իրավունք, սեփականությունը ենթակա է վերադարձման, որովհետև այդ սեփականության իրավունքը գրանցված է ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով։
Քանի դեռ սկսվել է իրավական գործընթաց, բնակիչները հույս ունեն, որ դատախազությունը կկասեցնի շինարարությունը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը այդուհանդերձ ազատությանը փոխանցեց քրեական գործի հարուցման արդյունքում շինարարության կասեցում անմիջականորեն չի ենթադրվում։
Բայց քրեական գործի քննության շրջանակներում այդ հարցը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։
Բնակիչները այդուհանդերձ ոգևորված են, սա համարում են Ֆիզգարադոկի պայքարի առաջին միջանկյալ հաղթանակը, հատկապես որ մի քանի օր է շինարարական աշխատանքներ չեն ընթանում։ Տարածքում հիմա կանաչ պարից է, բնակիչների խոսքով նման մետաղական կանաչապատումը տեսողական խապկանք է։
Այս հետևի հատվածի ամբողջ կանաչերը, վերևի հատվածի ամբողջ կանաչերը ծառերը դուրս են գալիս, այսինքն հատվում են։
Բնակիչներից Սեդա Գրիգորյանը արդեն իսկ ուսումնասիրել է նախագծերը, ասում է անզեն աչքով էլ երևում է, քանի տասնյակ հաստաբուն ծառերի տեղում է հայտնվելու էլիտար շենքը։
Մենք հաշվել ենք մոտավորապես 60-ից ավել ծառ, արկա ծառերի կեսը հատվում է, մյուս կեսից որոշները հատվում են, մի քանի հատիկ իրենք տնկում են, գազոնապատում են, յետա կոչում են բարեկարգում։
Իրավական պայքարին զուգահեռ չեն դադարեցնում քաղաքացիական նախաձեռնությունները ու առաջին հասցեատերը շարունակում է մնալ Երևանի քաղաքապետարանը, որին մեղադրում են հանցավոր անգործության մեջ։ Բնակիչները շարունակում են պահանջել հեռացնել մայթերին տեղադրված շինհրապարակի ցանկապատը, տրամադրել բնակիչներին պատշաճ տեղեկատվություն, չնստել ծալած ձեռքերով և մեղադրել նախկին պաշտոնյաներին այս գործընթացին կանաչ լույս վառելու համար։
Քաղաքապետարանը ոչ միայն իր ձեռքերը կապված չեն, այլ քաղաքապետարանը իր գործունեությամբ և գործողություններով հանգեցնում է նրան, որ կապի քաղաքացիների ձեռքերը թույլ չտալու հասնել իրավական հանգուցալուծման։ Այն պարագայում, երբ որ քաղաքացիները արդեն 2 տարի է իրավական ճանապարհով փորձում են այս խնդիրը բարձրաձայնել, գործեր հարուցել, քաղաքապետարանը ոչ միայն հետամուտ չի լինում այդ խնդիրներին, ոչ միայն ինքը որպես պատասխանատու կառույց չի ուրեմն դիմում իրավապահ մարմիններին բացահայտելու այս գործերը, այլ տալիս է շինթույլտվություն։
Երևանի քաղաքապետարանը գործում է իր լիազորությունների շրջանակներում և ոչինչ չի անի իր լիազորությունների շրջանակներից դուրս։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը պնդում է, քաղաքային իշխանությունը բոլոր գործառույթները կիրականացնի, եթե ունենա համապատասխան իրավականացումներ։
Ֆիզիկայի բանավանի հարգարժան բնակիչները պահանջում էին, որ քաղաքապետարանը քննության առնի հողի սեփականաշնորման օրինականության հիմքերը, քաղաքապետարանից պատասխանում էին, որ այդ գործառույթով օժտված են իրավապահ մարմինները, տվյալ դեպքում դատախազությունը։ Եվ մենք այո տեսանք, որ ոչ թե քաղաքապետարանը քրեական գործ հարուցեց, ինչը զավեշտալի կլիներ այլ դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց։ Նույնքերպ քաղաքապետարանը մնացած գործառույթները իրականացնի, այսինքն շինթուրտվության ենթադրյալ կասեցում կամ այլև այլ ուրեմն գործողություններ, եթե կունենա դրա լիազորությունը կամ եթե իրավապահ մարմիններից կունենա համապատասխան ցուցում։
Իսկ Գարադոկի բնակիչները նաև քաղաքապետարանից պահանջում են ավականու արտահերթ նիստ հրավիրել։ Քաղաքապետի խոսնակը պնդում է, որ հատուկ նիստ հրավիրելու հիմքեր են պետք։ Դիտարկմանը քրեական գործը չի կարող արդյոք այդ հիմքերից մեկը լինել։
Ես այդպիսի ընթացակարգի տեղյակ չեմ։
Իսկ Գարադոկում ընթացող շինարարությունը դարձավ նաև քաշքշուկի պատճառ։ Պալիստները տեղադրելու ժամանակ բախումներ եղան, անչափահաս բնակիչներ տուժեցին։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանից տեղեկացանք, որ ստացել են բողոքները ոստիկանության ծառայողների կողմից բռնությունների վերաբերյալ և քաղաքացիներից և մարդու իրավունքների պաշտպանից։ Հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է 3 առանձին քրեական գործ՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահման և պաշտոնական լիազորությունների անցումը բռնությունների կիրառմամբ հոդվածներով։
Կպարզվեն դեպքերի բոլոր անգամանքները, իրական գնահատականներ կտրվեն ներգրաված անձանց, այդ թվում նաև ոստիկանության ծառայողների գործողությունները։
Հավելեմ, Ֆիզգարադոկ անունը ստացած տաղամասը Երևանի ամենականաչ վայրերից է։ Կառուցվել է 1950-ական թվականներին Ֆիզիկայի ինստիտուտի աշխատակիցների համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք Ղարաբաղի անզարգացումներին, այստեղ կան կադրային կարևոր փոփոխություններ։ Ծառայությունն ավարտում է ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատարը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նոր համանախագահն էլ ճանաչողական այցով տարածաշրջանում է։ Մի հանգամանք վստահ տհաճություն է պատճառում Իլհամ Ալիևի ռեժիմին։ Իգոր Խովաևի զրուցակիցներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էր։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Երևանում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևին։ Հարությունյանն ընդգծել է, որ Արցախը շարունակում է հավատարիմ մնալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում բանակցային գործընթացը շարունակելու հանձնառությանը։ Երեկ Խովաևը հանդիպել էր նաև Հայաստանի վարչապետին, որի աշխատակազմը համառոտ հաղորդագրությունում նշել էր, որ ռուս համանախագահը Երևանում է ճանաչողական այցով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանի խոսքով և ռուս համանախագահի հանդիպումը Արայիկ Հարությունյանի հետ և համանախագահող երկրների տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ Մինսկի խումբը վերադառնում է ակտիվ աշխատանքի։
Եվ հստակ է, որ այդ հայտարարություններից, որ Մինսկի խումբը շահագրգռված է, Մինսկի խմբի համանախագահությունը շահագրգռված է օր առաջ սկսել կառուցողական բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարատև և խաղ կարգավորման համար, նաև Հայաստանը, թե Հայաստանի վարչապետը, թե արտգործնախարարությունը բարձր են գնահատել և ողջունել են Մինսկի խմբի այդ հայտարարությունները, և մենք ևս պատրաստակամություն ենք հայտնել վերսկսելու բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքում։
Արցախի նախագահի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում նաև նշված էր, որ քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության նարնչվող տարբեր հարցեր, ինչպես նաև շեշտվել է համանախագահների առաջիկայում տարածաշրջան կատարելիք այցի կարևորությունը։ Ինչպես է գործելու Մինսկի խումբը, եթե Ադրբեջանից շարունակ հնչում են հայտարարություններ, թե Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս մնացել է անցյալում։
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ներկապուլի ձևաչափի շուրջ կարծես թե կա կոնսենսուս համանախագահ երկրների և Հայաստանի միջև, և այդ կոնսենսուսից բացակայումը Ադրբեջանն է, և այս առումով կարծում Մինսկի խմբին համախնախագահության նաև լրացուցիչ ջանքերն անհրաժեշտ Ադրբեջանին դեր կառուցողական դաշտ, ինչպես ճիշտ նշեցիք, այս ընթացքում Ադրբեջանը թե հետորադրբանությամբ թե քայլերով փորձում է խուսափել այս ձևաչափից, այնուամենայնիվ մենք կարծում ենք, որ սա միակ ձևաչափն է, և այն սկզբունքներն ու տարերը միակն են, որի շուրջ և որի հովանու ներքո պետք է անցկացվեն բանակցությունները։
Պատգամավորը հույս է հայտնում, որ Մինսկի խմբի շրջանակում մոտ ապագայում այնուամենայնիվ կվերսկսվեն բանակցությունները, ինչին Հայաստանը պատրաստ է։
Եվ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծումը պետք է տեղի ունենա որպես ֆորմատ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո և որպես բովանդակային սկզբունքներ, կողմերին հայտնի սկզբունքներն ու տարերն են, որոնց թվում է նաև ինքնորոշման իրավունքը։ եւ այս առումով ակնհայտ է, որ հակամարտությունը շարունակում է գոյություն ունենալ եւ հակամարտության եւ բազմաթիվ խնդիրներ կան հումանիտար, քաղաքական եւ այլն, որոնք լուծման երկարատև լուծման անհրաժեշտություն են տեսնում։
Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը նկատում է, որ ադրբեջանական մամուլը հեղեղված է թե զերով ուպնդումներով, թե Ղարաբաղյան հարց այլևս գոյություն չունի, սակայն նախկին պատգամավորը ևս վստահ է, որ քանի որ Մինսկի խմբին այլ ընտրանք չկա, բանակցությունները վերսկսվելու են։
Որ պահից Ադրբեջանը պետք է նստի բանակցային սեղանի շուրջ եւ խոսի համապարփակ կարգավորման մասին։ Եթե հիշեք, 2020 թվականի դեկտեմբերի եւ 21 թվականի ապրիլի համատեղ հայտարարությունները Մինսկի խմբի համանախագահության, հենց դրա անհրաժեշտության մասին են խոսում, որ կան հրատապ հումանիտար խնդիրներ եւ կա քաղաքական լուծման անհրաժեշտություն կողմերին հայտնի տարերի եւ սկզբունքների հիման վրա, եւ դրանց կարեւոր սկզբունքներից մեկ դա ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի ամրագրումն է, ինչի հիման վրա էլ մենք խոսում ենք Արցախի հնարավոր կարգավիճակի մասին։
Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք է, իսկ ռուս խաղապահներն այնտեղ տեղակայված են ժամանակավոր, վերջերս հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Իր հերթին Հայրապետյանը նկատում է, որ վերջին շաբաթներին Ադրբեջանում սրված են հակառուսական տրամադրությունները, դժգոհություններ են հնչում խաղապահներից եւ այլն։ Այս պարագայում ինչպես պետք է Ադրբեջանը սկսի գործել կառուցողական դաշտում, հետաքրքրվեցինք նախկին պատգամավորից։
Բայց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ պետություններից յուրաքանչյուրը եւ իրենք միասնաբար ունեն համարժեք դծակներ, նաեւ դրազուցիչ շնշումներ գործադրելու Ադրբեջանի վրա այս իրավիճակը փոխելու ավելի կառուցողական դիվանագիտական դաշտ տանելու համար։ Ես վստահ եմ, որ այդ լծակները առկա են եւ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ անհրաժեշտությունը իհարկե կա, ցանկության դեպքում, հստակ խնդիրների առկայության դեպքում դրանք պետք է գործի դրվեն։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով պարտադիր չէ, որ կողմերը բանակցային սեղանի շուրջ նստած լինեն, համարելու, որ արդեն Մինսկի խումբը սկսել է ակտիվորեն գործել։
Այսինքն դե ֆակտո ֆորմատը ինքը կարող է աշխուժանալ եւ էական աշխատանք սկսել, բայց դա չարտահայտվի հենց ուղիղ բանակցային գործընթաց սկսելու տեսքով։ Ես կարծում եմ բանակցային գործընթացի առումով կողմերի դիսկորոշումները բավական իրարամեր լինելով մենք այդքան էլ մոտալու թերանկարի մասին խոսել չենք կարող։
Կարող է արդյոք Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ֆորմատը փոխարինել Մինսկի խմբին։ Բադալյանի կարծիքով ոչ։
Մեծ հաշվով բանակցության այլ ֆորմատ չկա, այսինքն մենք տեսնում ենք երկկողմ վերաչափը, որտեղ սակայն ընդհանրապես շատ կոնկրետ հարցեր են քննարկվում հաղորդումների ապահովության հետ կապված։ Եվ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության որոշակի կետեր այսօր ռազմագերիների վերադարձի ընդհանրում այստեղ կարծես թե մեծ քննարկումներ չկան եւ Երևանը պարզապես պնդում է, որ այդ կետը պետք է իրագործվի։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հայտարարություններին, թե ռուս խաղապահները Ղարաբաղում ժամանակավոր են, Բադալյանի կարծիքով, եթե Արցախում ռազմական ներկայության հաստատման համար Մոսկվան պետք է պայմանավորվեր Բաքվի եւ Անկարայի հետ, ապա այժմ հստակ պատկերացնում է, որ ռազմական ներկայության միջազգային լեգիտիմությունը կախված է լինելու Միացյալ Նահանգների հետ պայմանավորվածությունից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան.
Հայերի և ադրբեջանցիների շփման գծում գրեթե ամեն օր վտանգավոր միջադեպեր են։ Երեք դրանցից մեկը տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում, որտեղ հակառակ կողմի զինծառայողները կրակ են բացել թաղավարտի ուղությամբ։ Բարեբախտաբար մարդիկ չեն տուժել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտունու շրջանի թաղավարտ գյուղում ապրող Ալավերդյանները իրենց առօրյա գործերով էին զբաղված, երբ լսեցին ադրբեջանական կողմից իրենց տան ուղությամբ կրակոցները։ Ընտանիքի հայրը Մհեր Ալավերդյանն ասում է, թիրախը մանկական սենյակներ, կրակոցներից վնասվել է տան պատը եւ պատուհանները։
Մի տարեկան, երկու ամսեկան այդ իր սենյակի վրա են խցել, մանկական սենյակի վրա են խցել, որտեղ եղել է երեխա։ Հենց դուրս է եկել, հետևից այդ մոմենտին խփել են։
Պատերազմից հետո թաղավարդի մի մասը հիմա ադրբեջանական կողմում է։ Ալավերդյանն ասում է, այստեղ գրեթե ամեն օր կրակոցների ձայներ են լսվում։
Շարունակում ենք այստեղ մնանք, որովհետև մեզ ուրիշտեղ չենք ցալու, միջև ճանկներից վերջի կմնանք այստեղ։
Թաղավարդի ղեկավարի տեղակալ Սևակ Խաչատրյանն ասում է, արդեն մի քանի օր ինչ կրակոցները հենց գյուղի ուղությամբ են, թեև տեղեկացում են ռուս խաղաղապահներին, բայց միևնույն է, կրակոցները շարունակվում են, ասում է, դրանք հիմնականում երեկոյան ժամերին են լինում։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելությունն ի դեպ այս միջադեպի մասին դեռ ոչինչ չի հաղորդել։ Միջադեպի մասին առաջինը հաղորդել էր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գեղամ Ստեփանյանի փոխանցմամբ 3 երեկոյան կրակել են ոչ միայն Կարմիր շուկա թաղավարտ բնակավայրերի, այլև այնտեղ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ըստ Ղարաբաղի օմբուդսմենի, կեսգիշերն անց ադրբեջանական կողմը շարունակել է կրակոցները, որոնց հետևանքով տուժածներ չկան, նյութական վնաս չի արձանագրվել։ Արցախի օմբուդսմենը նշել է մեջբերում, խաղաղ բնակավայրերի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը անմիջական և իրական սպառնալիք են հանդիսանում Արցախի ժողովրդի կյանքի, առողջության և այլ կենսական իրավունքների համար և խաթարում են այդ բնակավայրերում բնակչության բնականոն կյանքն ու գործունեությունը։ Արձանագրվող դեպքերի արդիվ ադրբեջանական կողմը, մասնավորապես միջադեպերի հեղինակները, որևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ինչը հիմք է հանդիսանում նման դեպքերի կրկնության համար։ Խիստ օրակարգային է հրադադարի խախտման բոլոր դեպքերի առնչությամբ համապարփակ քննությունը, այդ թվում ռուս խաղաղապահների ներգրավվածությամբ։ Արցախում կրակոցների մասին ժամանակ առ ժամանակ հաղորդումներ են լինում։ Օրինակ, օգոստոսի վերջին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով թաղավարդում տեղակայված մարտական դիրքում ժամկետային զինծառայողը վիրավորվել։ Նախորդ շաբաթ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, մեղադրելով հայկական կողմին, թե գնդակոծել է Շուշիում տեղակայված դիրքերից մեկը։ Հայկական կողմը հերքել էր այս տեղեկատվությունը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում տգեղ ծեց կրտուքը արժանացել է իրավապահների ուշադրության, օրենսդիրները մեկ-մեկ ու վրա շշեր են նետել, ակացիներ տվել, բռունցքներով հարվածել և ամենակեղտոտ խոսքերով իրար վիրավորել, մի խոսքով ժողովրդի ընտրյալներ։ Հիմա հարուցվում են գործեր, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բոլոր են պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են, դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ
ասում,
ազգային ժողովում մոտ երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ծեց կրտուքի դեպքի առիթով հատուկ հնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել միայն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին ծեցելու դրվագով։ Նախաքննական մարմնից հայտնում են, օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցած մնացած դեպքերի մասով որոշում է կայացվել մերժել քրեական գործի հարուցումը։
Մեր խմբակցության բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր հրավիրված են եղել ՀԿՑ, հստակ ցուցմունքը խոսել են կազմակերպած խմբակային խուլիգան անության մասի։
Գեղամ Մանուկյանի խոսքով ոչ ինքը, ոչ էլ գործընկերները ցուցմունք չեն տվել առանձին դրվագի մասին, այլ խոսել են իշխող ուժի կողմից կազմակերպված խմբակային խուլիգանության մասին։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, այն որ միայն իրեն առնչվող դրվագով է քրգործ հարուցվել ու ոչ ընդհանուր իրենց մատնանշած հանցանքի, հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ հատուկ քնչական ծառայությունը քաղաքական պատվեր է կատարում։
Սա կազմակերպված էր, բայց հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ անհասկանալի է ինչպես, փորձեց, այսպես ասեմ, թևերը փռի առանձին պատգամավորների վրա և մեկ դրվագով, այնինչ ես ցուցմունք եմ տվել, որ չեմ էլ հիշում այդ մթնոլորտում եղել է հարված, չի եղել, ով է եղել։
Լրատվամիջոցների տարածած տեսագրություններից մեկում երևում է իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է հարվածում Մանուկյանին։
Ինչի իման վրա են հարուցել, եթե տեսագրության այնտեղ այնքան տեսագրություններ կային, ինչի մյուս տեսագրությունների հիման վրա քրեական գործ չեն հարուցել կամ գործեր չեն հարուցել, մնում է անհասկանալի և թերևս արդեն քննիչի պաշտոնական որոշումից հետո ավելի պարզ կլինի։
Իսկ Ծեծկրտուքի օրը իշխանական պատգամավորներից հարվածներ էին ստացել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ԱԺ փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը, պատգամավորներ Վահե Հակոբյանը, Արթուր Ղազինյանը, Գեղամ Նազարյանն էլ հայտարարել էր, որ հարվածից իր աչքն է վնասվել։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հեգնում է խորհրդանում տեղի ունեցածը կազմակերպված խմբակային խուլիգանություն, բայց հենց Հայաստան խմբակցության կողմից։
Անչափ հետաքրքրական է, որ այդ հայտարարությունը անում է անձամբ Գեղամ Մանուկյանը, ով իր դաշինքի Շուշան հետողների կազմում կարելի ասել հասցրել է շիշ նետել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությամբ կին պատգամավոր Մարիամ Պողոսյանի վրա։ Այստեղ խոսում են կազմակերպված խուլիգանության մասին, այո, ես համաձայն եմ, որ դա կազմակերպված խուլիգանություն է, եւ դա կազմակերպված խուլիգանություն է Հայաստան Դաշինքի կողմից։
Ծեծկրտուքին անձամբ մասնակցած ու ընդդիմադիր Վահե Հակոբյանին հարվածած իշխողուժի պատգամավորը ընդդիմադիրներին է ամբողջությամբ մեղադրում խորհրդանում տեղի ունեցածի համար, հայտարարում, թե մեղավորն ու պատասխանատուն նրանք են, իշխողուժում նաեւ արդարացում ունեն իրենց հարվածների համար։
Տեսեք, չի կարելի սպասել, որ մի խմբակ պետք է ամիսներ շառնակ հայհոյի, ամիսներ շառնակ զրպարտի, հետո էլ արդեն գա ազգային ժողով ու փորձի արդեն ֆիզիկական բռնություն գործադրել մեր խմբակցության նկատմամբ, ու այդ ամեն ինչը մնա անպատասխան։ Այդ միջադեպը ամբողջությամբ և կատարելապես սկսվել է Հայաստան Դաշինքի կողմից Սերյան Օհանյանի նետածշշով, Գեղամ Մանուկյանի կին պատգամավորի վրա նետածշշով։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնում է, որ գործով դեռ մեղադրյալ տուժող կամ կասկածյալ չկա։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ասում է, նախաքննական մարմինը շարունակում է նախկին վատ ավանդույթները, իշխանության մեջ գտնվողները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։
Յուրայինները, այդ պահին իշխանության մեջ գտնվողները որևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվում որևէ պարագայում, եւ պատահական չէ, որ լրագրողների մուտքը եւ լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտվեց, և լրագրողներին հենց այդ ամենաթեժ պահերին ուժով հեռացնում են իրենց համար նախատեսված օթյակից, և պատահական չէ, որ սահմանափակեցին լրագրողների մուտքը, նաև ինչ-որ գոտիներ ստեղծեցին, արգելափակման գոտիներ ստեղծեցին, և պատահական չի, որ արգելափակեցին և դադարեցնում են նաև ուղի հեռարձակումը։
Իրավապաշտպանը կարծում է, հատուկ քնչական ծառայությունը չպետք է միայն մեկ պատգամավորի դրվագով քրեական գործ հարուցեր։
Տևական ժամանակ մարդկանց ուղակի սենց գրկած դուրս էին հանում պատգամավորներին, այսինքն այդ ամբողջ ընթացքում եղել է քաշքշոց, որովհետև ուղակի հանգիստ զրուցող մարդկանց գրկած անվտանգության աշխատակիցները չեն հանում դուրս։ Դա նշանակում է, որ տևական ժամանակ է եղել այդ գործընթացը, իրենց տեսքից, արտաքին հագուստի տեսքից, իրենց վիճակից հասկանալ էր, որ դա ուղակի բարեկամական զրույց չի եղել, դա ակնհայտորեն եղել է ինչ-որ բռնության գործողություններ, հետևաբար ակնհայտ է, որ այստեղ պետք է լինել շատ ավելի ծանր հոդված և մի խումբ անձանց վերաբերյալ, թե մի կողմից, թե մյուս կողմից։
Իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պնդում են ընդդիմադիր պատգամավորներն են իրենց խմբակցության պատգամավորներին հարվածներ հասցրել, բայց իրենք ցուցմունք չեն տվել։ Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Մանուկյանն է արձագանքում իշխանական պատգամավորին ու հերքում, թե իրենք հարվածներ են հասցրել։
Դատական եւս մեկ թեմայի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին փոխվարչապետ այսօրվա ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Գևորգյանի դատավարությունը այսօր ընդհատվել է, քանի որ պարոն Գևորգյանին ժամանակ է անհրաժեշտ փաստաբանի խնդիրը լուծելու համար։ Էրիկ Ալեքսանյանը ի նշան բողոքի հեռացել է դահլիճից կողմնակալության մեջ մեղադրելով դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, թե հաջորդ նիստում ով է պաշտպանելու ամբաստանյալի շահերը դեռևս հայտնի չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշարքի համար մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին ենթակա այժմ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Գևորքյանի գործով այսօրվա դատական նիստին մեղադրող դատախազները, ինչպես անցած շաբաթ, կրկին չկարողացան ներկայացնել մեղադրականը։ Այս անգամ եւս նիստը այլ ուղղությամբ գնաց, քանի որ փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը անսպասելիորեն հրաժարվեց Քոչարյանի իշխանության տարիներին տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի պաշտպանությունից։
Ես նման պայմաններում այլևս չեմ կարող շարունակել ցույն քրեական գործով Արմեն Գևորքյանի շահերի պաշտպանությունը իրականացնել, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դուք ձեր էմոցիաները այլևս չեք կարողանում զսպել իմ դեպքում եւ հստակ ցույց եք տալի ձեր հակակրանքը, ինչպես արդեն նշեցի իմ նկատմամբ, ինչը հանգեցնում է նրան, որ Արմեն Գևորքյանի իրավունքները եւ օրինական շահերը ուղղակի ոտնահարվում են կոպտակույն ձևով։
Նախորդ նիստին դատավորը դատախազներին առաջարկել էր հրապարակել մեղադրական եզրակացությունը, բայց Գևորքյանի պաշտպանը հայտարարել էր, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանին պատրաստվում է բացարձակ հայտնել եւ իրեն դրա համար ժամանակ է հարկավոր, խնդրել էր հետաձգել նիստը։ Դատավորը այդուհանդերձ դատախազներին առաջարկել էր հրապարակել մեղադրական եզրակացությունը, սակայն դատախազները չէին հասցրել ներկայացնել այն, քանի որ Գևորքյանի պաշտպանը լքել էր դատարանը ու նիստը այդ պատճառով հետաձգվել էր։ Այսօրվա դատական նիստին դատավորը հնարավորություն տվեց փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանին բացատրություններ ներկայացնելու։
Արգելի դատարան, ես պնդում եմ, որ ես դրսևորել եմ բացառապես պաչեշ վարկագիծ և այնուամենայնիվ գտնում եմ և կարծում եմ, որ դուք միևնույն էին նկատում դատական սանկցիա կիրառելու և ոչ թե նրա համար, որ դա հիմնավոր է լինելու։ Որ իրական կյանքը ցույց տվեց, որ դուք իմ դեպքում այլ բան չեք էլ անում, ունենալով կոնկրետ իմ նկատմամբ համապատասխան հակակրանք։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նկատողություն կիրառեց փաստաբանի նկատմամբ։
Էրիկ Ալեքսանյանի գործողությունները դատարանը
Ի պատասխան փաստաբան Ալեքսանյանը հայտարարեց, դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հետ չի կարողանում աշխատել եւ հրաժարվում է պաշտպանել Գևորքյանի շահերը այս քրեական գործի շրջանակում։ Ալեքսանյանն անգամ ընդգծեց, դատավորը իրեն արտահայտվելու հնարավորություն չէր տվել եւ շարունակել էր դատավարությունը խախտելով Արմեն Գևորքյանի իրավունքները։ Նա այսօր եւս լքեց նիստերի դահլիճը։ Ելույթ ունեցավ նաեւ Արմեն Գևորքյանը, խնդրելով իրեն ժամանակ հատկացնել նոր փաստաբան գտնելու համար։ Միևնույն ժամանակ նոր ընտիր պատգամավորը հարց ուղեց դատավորին. Ինչ փոխվեց նրա դիրքորոշման մեջ խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններից հետո։
Էրիկ Ալեքսանյան ամսի 24-ին հայտնեց, որ դուք երկու ամիս է կասկածի տակ եք դնում մի երևույթ և ձեր իսկ սեփական պատկերացումներով հետաձգում եք նիստերը, այդ կասկածները ունենալով, հետո մեկ էլ դիրքորոշումը փոխում եք։ Առիթ եք վանգալիս, սահմանադրական դատան ով ա դիմել, ինչ առիթով ա դիմել, ինչի ա դիմել, որպես այս հարցը չքննարկեք, կամ հետաձգեք, կամ ուրիշ բան անեք։ Ոչ ես եմ դա նախաձեռնել, ոչ էլ որևէ մեկը պաշտպանական կողմից։ Էրիկ Ալեքսանյան ասում է, դուք կարաք ինձ բացատրեք, ինչ եք դա արում։ Այսինքն ինչ փոխվեց, ընտրություններից հետո ձեր դիրքորոշման մեջ ինչ փոխվեց, ընտրությունների արդյունքները ազդեցին։ Դուք ինձ խնդրում եմ մի սահմանափակեք։
Դատավորը ընտրությունների ընթացքում հարց էր հնչեցրել, ինչպես պետք է վարվել անձեռմխելիություն ունեցող պատգամավորի հետ։ Հետո արդեն հարցը բարձրացրել էին Գևորքյանն ու նրա պաշտպանը եւ դատարանին խնդրել դիմել սահմանադրական դատարան անձեռմխելիության հարցը պարզելու։ Դատավորը սակայն հետաձգել էր հարցի քննությունը։ Աննա Դանիբեկյանը փոխանցել էր Հայաստան խմբակցության պատասխանն այն մասին, որ սահմանադրական դատարանում վիճարկվում է ազգային ժողովի նախագահի ընտրության մասին որոշումը եւ կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր պատգամավորների անձեռմխելիության հարցը։ Այս պատճառով էլ դատավորը հետաձգել էր սահմանադրական դատարան դիմելու հարցի քննությունը։ Այսօրվա դատական նիստին գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյան ու դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը հակադարձեցին, պաշտպանական կողմն ամեն կերպ փորձում է ձգձգել դատավարությունը։ Բաղդասարյանը համոզմունք հայտնեց, որ այս ամենը նախօրոք ծրագրված էր։
Որ Արմեն Գևորքյանը պատրաստ չէր այս իրավիճակին, իրականությունը չի համապատասխանում, որովհետև սա շատ պլանավորած գործողություններ են, սրանք, որոնք ուղիղ հակադրվում են պաշտպանության կողմի մերկապարանոց հայտարարություններին, որ նրանք շահագրգիռ են գործի ընթացքն ապահովելու հարցում։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ նրանք չեն ցանկանում, որպեսզի մեղադրական եզրակացության մեջ առկա հաստատված փաստերը հրապարակվեն դատական նիստերի դահլիճում։ Էրիկ Ալեքսանյանի վարկագիծը խախտում է դարձյալ քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջները և սա ակնհայտորեն իրավունքի չարաշահում է։ Բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրելուց հետո հիմա այլ գործի է դրվում այս միջոցը, որպեսզի գործի քննությունը ձգձգվի, հրավիրվի նոր պաշտպան, փորձի ծանոթանալ քրեական գործի նյութերին, դրանով շահելով չգիտեմ դեռ ինչի կամ գիտեմ անհրաժեշտ ժամանակը։
Դատական նիստը հետաձգվեց 3 շաբաթով։ Դատավորը նկատեց, որ այդ ընթացքում Գևորքյանը կհասցնի նոր փաստաբան գտնել, որը կհասցնի ծանոթանալ քրեական գործի նյութերին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ամենադեսպան Լին Թրեյսին վերջին ժամանակաշրջանում ակտիվորեն այցելում է հայաստանյան մարզեր։ Այսօր նա Լոռիում էր, դիվանագետը սպիտակ է բերել նվեր, որը մեծապես կօգնի COVID-ով մարդկանց բուժող մասնագետներին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այսօր Սպիտակի բժշկական կենտրոնը թանկարժեք նվեր ստացավ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից։ Մարզում COVID-ով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող միակ հիվանդանոցի $225,000 բազմաֆունկցիոնալ ռենտգեն սարքը հնարավորություն կտա ախտորոշել ցանկացած հիվանդություն, ազատությանն ասաց կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանը։
Բավականին կհեշտացնի ախտորոշել ցանկացած հիվանդություն, այդ թվում եւ COVID-ի հետազոտություն, որովհետեւ COVID-ի թիրախորգանը թոքերն են հիմնականում եւ ռենտգենսարքի միջոցով մենք կարող ենք իրականացնել բարձրակարգ սպասարկումներ։
Այսօր բժշկական կենտրոն էին այցելել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ու Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին։ Դեսպանն ասաց, COVID-ի բուժման համար կարևոր նշանակություն ունեցող սարքը Սպիտակի բժշկական կենտրոնին նվիրաբերելու նախաձեռնությունը հնարավոր է դարձել դեսպանատան ռազմական համագործակցության գրասենյակի եւ Հայաստանի առողջապահության նախարարության երկարամյա գործընկերության արդյունքում։ Մենք հուսով ենք, որ այս սարքավորման առկայությունը կբարելավի ձեր կարողությունները ավելի արագ արձագանքել նոր կորոնավիրուսի հետագա դեպքերին։ Թե դեսպանատունը եւ թե Հայաստանի կառավարությունը ջանում են ուժեղացնել ճգնաժամերին արձագանքելու նախարարության հնարավորությունները։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն իր ելույթում շեշտեց, COVID-ն աշխարհի առաջ որքանով որ մարտահրավեր էր, նույնքան էլ հնարավորություն էր Հայաստանի համար այն առողջապահության համակարգի վրա ուշադրությունը սևեռելու, զարգացնելու եւ ավելի պատրաստված դարձնելու հնարավորություն էր։
Սպիտակի բժշկական կենտրոնը հենց այդպես է վերաբերվել COVID-ի մարտահրավերին։ Վերցրել է այս բարդ դժվար պատլավորությունը եւ պատվով տանում է առաջ։ Եմ մենք ունենք մի այսպիսի տենդենց, Երևանից շատ քաղաքացիներ ուզում են բուժվել Սպիտակի բժշկական կենտրոնում։
Սպիտակի 100 տեղանոց հիվանդանոցում այսօր բուժվում է 106 COVID-ով վարակված անձ, որոնք ունեն հիվանդանոցային պայմաններում բուժվելու կարիք, նշեց բժշկական կենտրոնի տնօրենը։
Որից 18-ը ծանրագույն հիվանդներ են, 10-ը CPAP կախյալ, հա, ապարատային շնչառությամբ։
Այսօր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնայության վերաբերյալ, փոխանցել, որ թեմային կանդրադառնա գրավոր ձևաչափով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Սպիտակ։
Գիտնականները ռեկորդային կարճ ժամանակում են ստեղծել վակցինան այդ հիվանդության դեմ։ Ինչն է դրան նպաստել, մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրը հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանն էր, նա մեկնաբանել է թեման Նարին Եղալեչյանի հետ։ Զրույցում
Գայանե Մարդանյան, ոնց է ստացվում, որ դեղ ստեղծելու և շրջանառելու համար պահանջվում է մի քանի տարի անցնելով բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ու փորձարկումներ, իսկ պաստանյութերը մեկ տարվա ընթացքում անցան բոլոր փուլերով, կարելի է ենթադրել նախորոք ամեն ինչ պլանավորված էր, մի խոսքով էստեղ ասում են ինչու շատ արագ ստեղծվեց և ինչու պիտի վստահենք այս պատվաստանյութը։
Իրականում մեթոդաբանությունը նոր չի, շատերն են այդ հարցը տալիս, բայց այդ մեթոդաբանությունը
իրականությունը նորը չի։ Տեխնոլոգիաները, նույն տեխնոլոգիաները կիրառվել են մի դեպքում, օրինակ գենետիկ ինժեներիայով ստացված պատվաստանյութերը հակաառուցքային դեղամիջոցերի, նույն այս տեխնոլոգիան կիրառվել է այդ ոլորտում, վեկտոր պատվաստանյութերը օգտագործվել են շուրջ, օրինակ հենց Էբոլայի
պատվաստանյութը,
վեկտոր պատվաստանյութը, երբ որ որոշակի չբազմացող վիրուսի վրա ֆիքսվում են արդեն կորոնավիրուսի անձին սպիտակուցներ, որպիսի հեշտացնի ներթափանցումը օրգանիզմ, բայց դա չի բազմանում օրգանիզմ, օրինակ ադենովիրուսների այդ նպատակով օգտագործում, դա կոչվում է վեկտոր պատվաստանյութ, սա նոր տեխնոլոգիա չի, դա ստեղծված է հենց Էբոլայի պատվաստանյութը այս մեխանիզմով է աշխատել։ Մեկ այլ պատվաստանյութերը, օրինակ ինակտիվացված գրիպը, վաղուց մենք օգտագործում ենք գրիպի պատվաստանյութը, հենց այդ նույն տեխնոլոգիայով է կիրառվում, կան սպիտակուցային պատվաստանյութ, որոնք ևս նորություն չեն, էլի նորից նույն տեխնոլոգիան կիրառվել է եւ պատվաստանյութերի ստեղծման հենց համար։ Այստեղ գիտեք որն է, արագ վերծանվեց կորոնավիրուսի գենոմը, արագ թե ինչ կազմված, ինչպիսի
հաջորդականություն,
այո, եւ բացի դրանից մեծ նշանակություն ունեցավ ներդրումները, եթե այսպես համաճարակային իրավիճակ չլիներ, լիներ ուղղակի լոկալ խնդիր, այս դեպքում գուցե եւ կամ ասենք գիտնականներ ինձ արչեվ դեր դնային, որ որևէ հիվանդության դեմ պատվաստանյութ ստեղծեք, այո, դա համարվում էր դասական հենց մեխանիզմ, դասական ըստ տարիներով, գուցե եւ 10 տարի պահանջվեր պատվաստանյութը ստեղծելու համար, բայց քանի որ համավարակ էր եւ աշխարհը կանգնած էր խնդրի առջև, այստեղ մեծ ինվեստիցիաներ եղավ, մեծ ներդրումներ, նույնիսկ հիշում եք սկզբնական շրջանում 2020 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին անընդհատ հրապարակվում էր ամերիկայի պետ դեպարտամենտ այսքան միջոցներ ներդրեց, Միացյալ Թագավորությունը այսքան միջոցներ, ռուսական
տեսողակի
ներդրումների ֆոնդը բավական մեծ է, ինչու հենց Սպուտնիկ պատվաստանյութը մենք սկզբնական շրջանում մեզ դժվարությամբ ձեռք բերեցինք, որովհետև ոչ գնի իջեցում էր լինում եւ ոչ էլ նվիրատվություններ էր մեծ մասշտաբի լինում հենց դրա համար, քանի որ հենց ուղղակի ներդրումների ֆոնդը, հիմնադրամը բավական մեծ ներդրումներ էր արել պատվաստանյութի ստեղծման մեջ, միանշանակ ամեն ինչ պետք է արվեր, որ փոխհատուցում լիներ։ Ամենակարևորը, որ որևէ ցիկլ, որևէ այսպես փուլ դուրս չի մնացել։ Եթե դասական ստացման այդ մեխանիզմում մեկը վերջացնում էին, հետո անցնում էին մյուսը, այս պարագայում մի քանի փուլեր կարող էին զուգահեռ գնալ։ Այսինքն, եթե այսպես ամփոփենք, որևէ
ուժերը ու գումարը մեկտեղվում է,
այո, միանշանակ
միավորվել են ուժերն ու գումարները,
այո, եւ ֆինանսական մեծ ներդրումները եւ նաև հնարավորությունները, ռեսուրսները ամբողջովին միավորվել են ու արագ նաև կորոնավիրուսի արագ գենոմի վերծանումը։
Վակցինա կա, բայց ներարկումների ընթացքը մեղմ ասած դանդաղ է։ Հավաքական իմունիտետի համար անհրաժեշտ է չափահասների պատվաստման առնվազն 60%-ը։ Հայաստանում հազիվ դրա 1/10-րդն է ապահովել։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում էլ պատվաստումներին խանգարում են անհեթեթ միֆեր, ասեկոսներ, հակագիտական տրամադրություններ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանը շարունակում է զիջել տարածաշրջանի բոլոր երկրներին պատվաստվածների թվով։ Բնակչության ընդհանուր թվի մոտ 6.7%-ն է ստացել առնվազն 1 դեղաչափ պատվաստանյութ։ Այն պարագայում, երբ Վրաստանում այս ցուցանիշը 17 է, Ադրբեջանում 35, Թուրքիայում 58, Ռուսաստանում 28, իսկ Իրանում 16%։
Սա այն իրավիճակն է, երբ պիտի հանրությունը անպայման լսի խորհրդին, բժիշկների կողմից եւ պատկան մարմինների կողմից արվող խորհրդին վստահությունն է պակաս, կարծում եմ։
Ասում է բժիշկ սրտաբան Տաթևիկ Հովակիմյանը։ Առողջապահության նախարարության այսօր հրապարակած տվյալներով Հայաստանում առնվազն 1 դեղաչափ պատվաստված մարդկանց 53%-ը կանայք են, ամենաշատ պատվաստված տարիքային խումբն էլ 31-ից 65 տարեկանների խումբն է։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվիրած վերջին հարցումների համաձայն էլ պատվաստվածների մեծ մասն ունի բարձրագույն կրթություն, աշխատանք և հայաստանյան միջին աշխատավարձից բարձր եկամուտ։ Բնակչության դեռ չպատվաստված ստացված հատվածի մոտ 50% հայտնել է, որ վստահաբար կամ հավանաբար չի պատվաստվելու, իսկ մոտ 40% պատվաստվելու ցանկություն ունի։ Չպատվաստվելու որոշում կայացրած մարդիկ որպես գլխավոր պատճառ նշել են, որ անհանգստացած են կողմնակի ազդեցություններից, թեև Հայաստանում առայժմ COVID-ի դեմ պատվաստմանը հաջորդած որևէ առողջական հետևանքի մասին չի հաղորդվել։
Ցավով պիտի նշեմ, որ այսօր նաև որոշ բժիշկների կողմից են այդ հակապատվաստում այն քարոշչությունը տարվում, ինչը իմ կարծիքով շատ տխուր է, տխուր փաստ է, որովհետև ամբողջ աշխարհը այսօր գնում է փաստերի վրա հիմնված բժշկության ճանապարհով, եւ եթե բժիշկը որևէ բան է ասում, դա պիտի հիմնված լինի սոլիդ ապացուցողական հենքի վրա, ինչը որոշ դեպքերում այսօր բացակայում է մեր երկրում։
Պատվաստումների մասին Հովակիմյանի խոսքով տարածված միֆերից մեկն այն է, որ եթե որևէ մարդ վարակվել է կովիդով, ապա այժմ հակամարմիններ ունի եւ կարող է այլևս չպատվաստվել։
Ուրեմն բոլորովին չփորձելով իջեցնել բնական իմունիտետի դերը, որովհետեւ ես ինքս էլ կարծում եմ, որ բնական իմունիտետը շատ լուրջ դեր ունի պաշտպանության մեջ, պետք է նշեմ, որ ցավոք սրտի հետազոտությունները կրկին ցույց են տվել, որ ինքը կարող է շատ անկայուն լինել, եւ քանի որ հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ նույնիսկ վարակված անձանց մոտ կրկնակի պատվաստումը անում է միայն դրական ազդեցություն ունի, այդ պատճառով որոշում է կայացվել, որ ճիշտ կլինի, որ նույնիսկ վարակված անձին ստանան կրկնակի պատվաստում։
Ոչ թե արագ ինտերնետի աշտարակները հիշատակող եւ ֆանտաստիկ ֆիլմեր հիշեցնող, այլ անգամ որոշ բժիշկների կողմից տարածվող հաջորդ անհիմն վախը վերաբերում է պատվաստումից հետո որպես հետևանք առաջացող անպտղությանը։ Սա եւս միֆ է, ասում է Տաթևիկ Քովակիմյանը։
Վերջերս Իսրայելից եղավ հետազոտություն, որի ժամանակ կանանց մոտ վերցրել էին ծվարանի կազմը և պարամետրերը, և հետազոտել էին պատվաստումից առաջ և հետո, համեմատել էին պատվաստված և չպատվաստված կանանց մոտ ծվարանի ֆունկցիան, և գնահատել էին, որ էական որևէ տարբերություն այս երկու խմբերում չկա, գոյություն չունի։
Եթե COVID-19-ի հայտ գալուց հետո առաջին ամիսներին միֆերն ու տարածված տարբեր աղավաղված տեղեկությունները վերաբերում էին հիմնականում վիրուսի ստեղծմանն ու տարածմանը, ապա վերջին ամիսներին դրանք հիմնականում պատվաստանյութերի մասին են, նկատում է Գեղան Վարդանյանը, Մեդիայի M կայքի խմբագիրը, որը ուշադրությամբ հետևում է COVID-ին առնչվող ապատեղեկատվական ալիքներին։
Պատվաստանյութերի մասին, COVID-ի մասին շատ դեպքերում ինֆորմացիան Ռուսաստանից է տարածվում, այնտեղ կոմպլեքս խամաներ կային, չգիտեմ, ռուսական որևէ կայք վերցնում է անգլերենով հոդված, թարգմանում է կիսատ և աղբյուրները չպահելով, հետո ռուսական վերցված ռուսերենով հոդվածը էլի ըստ հարմարության թարգմանվում է հայերեն և հայտնվում է, ասենք, հայկական մեդիայում, ընդվորում և տպագիր կարող է հայտնվել և օնլայն, և նաև հեռուստատեսին հասնել որոշ դեպքերում, որ շղթանի միանշանակ աշխատել է։
Ովքեր են շահում ապատեղեկատվական ալիքներ ստեղծելուց ու տարածելուց, Վարդանյանի կարծիքով Հայաստանը պատվաստանյութեր արտադրող երկրների խաչման ճանապարհներին է, որպես օրինակ Հայաստանում ռուսական Սպուտնիկ V-ն հիմնականում դրական ընկալվող և վստահելի պատվաստանյութ է համարվում, թեև աշխարհի տասնյակ այլ երկրներում դա այդպես չէ։
Միտումը նաև Հայաստանում, ասենք, որոշակերպ կարելի է դիտարկել արշավը, օրինակ բրիտանական, շվեդական, ԱստրաԶենեկայի նկատմամբ, և դա կարծում եմ պատահական չէ։
Կարծում եք ռուսական մամուլից է գալիս այդ
հայկական մամուլը, ընդհանրապես հայկական մեդիան շատ որպես աղբյուր օգտագործում է ռուսական մամուլը, ռուսերենով բովանդակությունը։
Վարդանյանի խոսքով պատվաստման ցածր ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ Հայաստանը ձախողել է COVID-ին առնչվող հաղորդակցության արշավը, ինչին իր հերթին նպաստել է հայկական մեդիան։
Ռուսաստանում ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին և նրա աջակիցները հեղինակել են այսպես կոչված «խելացի քվեարկություն» մեխանիզմը, որը ուղղված է իշխող Եդինա Ռոսիայի դեմ։ Դրա արդյունավետությունը բավական տպավորիչ էր, մասնավորապես թիմ ընտրություններում, և հիմա իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են փակել այդ հնարավորությունը, բացի այդ, իշխանությունը դիմում է տարատեսակ, այդ թվում ճղճիմ ծիծաղելի խորամանկությունների։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք պետ դումայի ընտրություններին ընդհարաջ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ ավելի են ուժեղացնում պայքարը ընդդիմության դեմ, տեղափոխելով այդ պայքարը նաև համացանց։ Այսպես ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու և նրա թիմակիցների մշակած խելացի ընտրություն կայքի հղումները անհետացել են Յանդեքսի որոման արդյունքներից այն բանից հետո, երբ Ռոսկոմնադզորը խելացի ընտրություն կայքը ներառել է արգելված կայքերի ցուցակում։ Ռոսկոմնադզորը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության պահանջով խելացի ընտրություն կայք հավելացրել է արգելված կայքերի ցուցակում, քանի որ համարում է, որ այն կապ ունի Նավալնի կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի հետ, որն ավելի վաղ ճանաչվել է ծայրահեղական կազմակերպություն և իր հերթին արգելվել Ռուսաստանի տարածքում։ Ռոսկոմնադզորը կարծում է, որ խելացի ընտրություն կայքն օգտագործվում է ծայրահեղական կազմակերպության միջոցառումների գործնեությունն ու անցկացումը շարունակելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության համաձայն որոնման համակարգերը պարտավոր են բացառել կայքերի հղումները դրանք Ռոսկոմնադզորի արգելված կայքերի ցուցակում հայտնվելուց հետո։ Հիշեցնենք, խելացի ընտրության ռազմավարությունը պարզ է, քանի որ ընդդիմությունը հնարավորություն չունի մասնակցել ընտրություններին, Նավալնի թիմը մոնիթորինգ էր անում և պարզում, թե այս կամ այն ընտրատեղամասում, որ թեկնածուն ավելի մեծ շանսեր ունի հաղթելու Եդինե Ռասիա կուսակցության ներկայացին և իրենց կողմնակիցներին կոչ էին անում գնալ ընտրատեղամասեր և ձայն տալ այդ թեկնածուին, նույնիսկ եթե այդ թեկնածուն կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Ռազմավարությունը Ռուսաստանի լիբերալների մի մասը քննադատում էին, պնդելով, թե կոմունիստները Պուտինի կուսակցության ներկայացուցիչներից լավը չեն։ Այդուամենայնիվ ռազմավարությունն աշխատում էր, այն փորձարկվել է թե դաշնային ընտրությունների, թե տեղական ընտրությունների ժամանակ։ Այս տարի իշխանությունները նախ արգելել էին Նավալնի հետ կապված բոլոր կազմակերպությունների գործնեությունը Ռուսաստանում, սահմանափակել են մի շարք անկախ լրատվամիջոցների գործնեություն, ներառելով նրանց արտասահմանյան գործակալների ցանկում, և այսօր էլ արդեն Նավալնի թիմակիցներին և նրանց ռազմավարության դեմ պայքար են սկսել արդեն համացանցում։ Եվ ոչ միայն Յանդեքսում, համառուսաստանյան պետական հեռուստառադիոընկերությանը ՎԳՏՌԿ-ին հաջողվել է YouTube-ում արգելափակել նախընտրական բանավեճի մի հատված։ Այդ տեսագրությունում արդարություն կուսակցության ներկայացուցիչ Մաքսիմ Շևչենկոն իշխանություններից պահանջում է ազատ արձակել Ալեքսեյ Նավալնին և այլ քաղբանտարկյալների։ Բանավեճը ցուցադրվել է Ռոսիա 24 հեռուստաալիքով, ինչպես հայտնում է Դոժ ՎԳՏՌԿ-ն, որին պատկանում են Ռոսիա 1-ը և Ռոսիա 24-ը, օգտվել է հեղինակային իրավունքի կանոններից, որոնց համաձայն սեփականատերերը կարող են կառավարել իրենց կոնտենտը համացանցում, ներառյալ այն արգելափակելը։ Եթեև սա այնուն Մաքսիմ Շևչենկոն է, ով հայտնի էր ադրբեջանամետ հայտարարություններով։ Ինչևէ, վերադառնամ ռուսաստանյան ընտրություններին, համացանցում իշխանությունների համար ոչ ցանկալի տարերի դեմ պայքարը միակ գործիքը չէ, որին դիմում են ռուսաստանի իշխանությունները և նրանց սպասարկող ուժերը։ Նախընտրական այս շրջանում զավեշտալի սկանդալ է օրերս տեղի ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում։ Անդիմադիր գործչից ձայներ տանելու համար երկու տղամարդ ընտրություններից առաջ փոխել են իրենց անունները և նույնիսկ արտաքինը և գրանցվել որպես թեկնածու Սանկտ Պետերբուրգի օրենսդիր ժողովի ընտրություններին։ Կատարվածն այնքան զավեշտալի է, որ նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան ստիպված է եղել իր դժգոհությունը հայտնել Սանկտ Պետերբուրգում ստեղծված իրավիճակին։ Օրենսդիր ժողովի ընտրություններին այստեղ գրանցվում է միանգամից 3 Բորիս Վիշնևսկի, ավելին պաստառների վրա դրանցից 2-ը պատկերված են այնպես, որ հնարավորինս մոտ լինեն Սանկտ Պետերբուրգի օրենսդիր ժողովի պատգամավոր և լիբերալ Յաբլոկո կուսակցության թեկնածու հայտնի քաղաքական գործիչ Բորիս Վիշնևսկուն։ Պանֆիլովան խնդրել է Պետերբուրգի քաղաքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին փոխարինել պաստառները, նա նաև դիմել է, այսպես ասեմ, կեղծ Բորիս Վիշնևսկիներին և կոչ արել չմասնակցել ընտրություններին։ Յաբլոկո կուսակցության ներկայացուցիչները սակայն ասում են, որ այս դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող էր ոչ թե դիմել, այլ պարզապես արգելել նրանց մասնակցություն ընտրություններին և հանել նրանց անունները ընտրացուցակից։ Սանկտ Պետերբուրգի օրենսդիր ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենալու դումայի ընտրություններին զուգահեռ հաջորդ շաբաթվա վերջին։ Այս ընտրությունները վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով, չնայած իշխանությունների բոլոր ջանքերի հեշտ չեն լինել իշխանությունների համար, ցածր վարկանիշ ունեցող իշխող կուսակցությանը օգնության են եկել նույնիսկ Ռուսաստանի ամենահայտնի և ամենաճանաչելի գործիչները պաշտպանության և արտգործնախարարները։ Նրանք գլխավորում են Եդինե Ռոսիա կուսակցության դաշնային ցուցակ։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը, սակայն, ասում է, որ չնայած այս ամենի սահմանադրական մեծ ամասնություն ստանալը Եդինե Ռոսիա կուսակցության համար բարդ է լինելու։
Եդինայա Ռոսիան անպայման կհավաքի ձայների կեսը։ Արդյոք սահմանադրական մեծամասնությունը կհաղթի, դա վիճելի հարց է, բայց սա բոլորովին կարևոր չէ, քանի որ տեխնիկական տեսանկյունից լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը կամ արդար Ռուսաստանը հարգեղած
դեպքում օգնության կհասնեն իշխող կուսակցությանը կամ նույն կոմունիստները։
С большим отрывом. Боюсь, что этого не получится, или надеюсь, что этого не получится.
Բայց հարցը սիմվոլիզմի մեջ է. Պուտինը եւ Եդինայա Ռասիան պետք է հաղթեն համոզիչ եւ խոշոր տարբերությամբ։ Ես վախենում եմ, որ դա չի ստացվի, կամ հույս ունեմ, որ չի ստացվի։
Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում ասել է քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենք կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։